Tere, head kuulajad! Oleme jõudnud Matteuse evangeeliumi 21. peatükki ning täna räägib pastor Aare Kimmel Jeesuse kuninglikust tulekust Jeruusalemma. Saame teada, miks Jeesus ei aksepteerinud tollaaegset templisüsteemi, ajades sealt välja kõik, kes müüsid ja ostsid pühakojas ning tervendades tema juurde tulnud haiged.
Jeesuse elu üks tuntumaid ja võib-olla ka rõõmsamaid hetki on see, kui ta sõidab eesliseljas mööda üsna järsku Õlimäe rinnakut templi poole. Jeesuse teekond Galileast Jeruusalemma lõppes rahva suurte poolehoiuavaldustega. Nagu me eriti Johannese evangeeliumist võime näha, Jeesus oli käinud Jeruusalemmas ka varem, aga siis oli ta linna saabunud alati üsna märkamatult, lihtsalt ühe inimesena teiste seas. Neid kordi Matteus oma evangeeliumis isegi ei maini. See kord on aga olukord teistsugune. Jeesuse saabumine linna toimub nii avalikult, kui see üldse on võimalik. Vähe sellest, et ta võttis vastu teda messiaks tunnistava rahva ülistuse. Lisaks sellele puhastas ta veel ka templi kauplejatest ja rahavahetajatest. Neiviisi tegutsedes sundis Jeesus tegutsema ka oma vastased. Neil polnud lõpuks muud võimalust, kui tõusta avalikult tema vastu. Selle tulemuseks oli, et Messias tapeti ja Vanatestamendi ennustused täitusid. Jeesuse elu viimased sündmused Jeruusalemmas näitavad, et kõik toimus nii, nagu Jeesus soovis. See kõik oli tema algatus. Tema oli see, kes juhtis kõikide sündmuste kulgu kuni lõpuni, kuni viimaste meetriteni. Tegelikult ilmneb Jeesuse kuninglikkus just nendes tema elu viimastes sündmustes selgemini kui kusagil varem. Loen Matteuse evangeeliumi 21. peatükist 3 salmi. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus 2 ja ütles neile, minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinni seotud ema eesli ja seluda juures. Päästke need valla ning tooge mulle. Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake, issand vajab neid, ta läkitab nad peatselt tagasi. Jeesus oli tulnud Galileast mööda Jordani jõega kõrvuti kulgevat teed. Teekonna viimane osa tähendas väsitavat tõusu idapool olevast Jordani jõe orust, üles mägedesse ehitatud Jeruusalemma. Idapoolt tulija teel on viimaseks tõusuks Õlimägi, mille tipult avaneb vaade tervele linnale. Tänapäevalgi võib turist Õlimäel seistes üsna hästi ette kujutada, kus on asunud Jeesuse aegsed tähtsamad ehitised. Kõige ulatuslikum ehitis, mis ei saanud jääda märkamata, oli Jeruusalemma tempel. See oli tollajal võimas ehitis isegi üle maailmses mastaabis. Sinna suundus paasapühadel kõikide palverändurite tee. Ja tempel ei olnud ehitatud muidugi mitte Õlimäele, vaid templimäele. Ja sinna pääsemiseks pidi teekäija kõigepealt laskuma Õlimäe rinnakust alla ja minema üle Kiidroni oja. Just nii tahtis nüüd teha ka Jeesus. Seekord aga käitus Jeesus teisiti kui kõik ülejäänud palverändurid. Ta tahtis sõita linna sisse avalikult, nii nagu on kohane kuningale. Selleks läks tal vaja eeslivarssa, keda tooma ta nüüd oma jüngrid saatiski. Pole teada, kas see, et Jeesus teadis, kust teda leida, johtus Jumala imest ja kõike teadmisest, või sellest, et eesli omanikuga oli asja suhtes varem kokku lepitud, aga tegelikult polegi sellel antud juhul suuremat tähtsust. Igal juhul leiti eesli varas, keda Jeesus vajas. Jeesuse teekond oli kestnud juba 200 kilomeetrit ja viimane lõik sellest läks allamäge. Eeslit oli vaja teisel põhjusel. Umbes 1000 aastat varem oli kuningas Taavet saabunud pidulikult samasse linna pärast seda, kui ta oli pidanud sealt põgenema oma poja Absalomi mässu tõttu. Siis pakuti Taavetile eesleid. Teises Saamueli raamatus 16. peatüki alguses on selle kohta lugeda järgmist. Kui Taavet oli mäetipust läinud pisut edasi, vaata, siis tuli temale vastu Mehfiboseti sulane Siiba paari sadultatud eesliga, kelle seljas oli 200 leiba, 100 rosinakakku, 100 viigimarjakakku ja lähker veini. Kuningas küsis Siibalt, milleks on sul need? Ja Siiba vastas, eeslid on kuninga perele ratsutamiseks, leib ja viigimarjakakud sulastele söömiseks ja vein kõrbes väsinuile joomiseks. Seega, kui Taavet tuli omal ajal Jeruusalemma tagasi kuningana, siis ei tulnud ka tema vägivallaga. Aga ometi oli tema tagasitulek kuninga tagasitulek. Ta oli seaduslik kuningas. Lisaks sellele oli prohvet Sakaria raamatus ennustus, mille Jeesus nõnda Jeruusalemma sisse sõites täitis. Loen Matteuse evangeeliumi 21. peatükist salmid 4 ja 5. Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud. Ütelge Siioni tütrele, enne su kuningas tuleb sulle tasane, istudes ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja looma varss. Matteus tsiteeris Sakaria raamatu 9. peatüki 9. salmi, mis kõlab. Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesliseljas, ema eesliseluseljas. Näeme, et Matteus ei tsiteerinud tervet Sakaria raamatu salmi, vaid jättis välja sõnad, ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar. Tegelikult rahvas just seda tegigi, hõiskas ja oli väga rõõmus, kui Jeesus Jeruusalemma sõitis. Mis pärast aga Matteus neid Sakaria sõnu ei maininud? Kas sellepärast, et tegelikult ei olnud Jeesuse sissesõit Jeruusalemma siiski lõpuks rõõmussündmus? Seekordne rahva rõõm oli vaid ajutine meeleolu. Tõeline rõõmupidu on siis, kui Jeesus tuleb Jeruusalemma teist korda, oma teises tulemises. Seekord aga tähendas Jeruusalemma tulek tema kannatuste algust. Samuti on Matteus jätnud välja sõnad õiglane ja aitaja. Jeesus oli tõepoolest nii õiglane kui ka aitaja. Varsti näeme, et isegi Jeruusalemma templis tervendas ta seekord pimedaid ja jalutuid. Aga loomulikult sobivad needki sõnad veel paremini siis, kui Jeesus tuleb tagasi ümbritsetuna oma taevasest kirkusest. Matteuse tsitaat rõhutab enne kõike Jeesuse alandlikkust. Niisugust Jeesust ei ole kellelgi tarvis karta. Ta ei tule purustades oma vaenlasi, vaid ta tuleb sulle tasane, nagu kirjutas siin Matteus. Eeslil sõitev ratsanik ei ole hirmuäratav pilt. Eesel on rahulik loom, hobune aga oleks tähendanud sõjaratsut ja vägivalda. Niisiis, kui Jeesus sõitis Jeruusalemma kui kuningas, kes ratsutab eesliseljas, siis tähendab see enne kõike, et ta tuli tooma inimestele rahu. Loen salmid 6-9. Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud. Tõid ema eesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksipuudelt ja laotasid tee peale. Rahvahulga taga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid, Hosanna Taaveti pojale, õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel, Hosanna kõrgustes. Jeesus ratsutas linna kui kuningas. Isegi tee valmistati talle samamoodi, nagu seda tehakse ka tänapäeval, kui saabuvad kõrged külalised teisest riigist. Siis teatud juhtudel rullitakse nende ees lahti punane vaip. Inimesed laotasid tee peale oma riideid ja puudeoksi ja suur rahvahulk hakkas hüüdma Hosanna Taaveti pojale. Hosanna on kreekakeelne vorm heebreakeelsest sõnast Hosianna ja tähendab aita ometi või päästa. Sellise hüüdega tervitati kuningaid üldiselt, aga tegelikult pärineb ta 118. Taaveti laulu 25. salmist. Seal on öeldud, oh issand, aita nüüd, oh issand, lase hästi korda minna. Nii siis kujutas see väljend endast esialgselt palvet, aja jooksul aga oli ta kujunenud ülistushüüuks. Ka järgmine lause, mida rahvas hüüab, pärineb sama Taaveti laulu järgmisest salmist, 26. Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, meie õnnistame teid Issanda kojast. Taaveti laulud ehk õigemini psalmid 113-118 on ülistuspsalmid, kus muuhulgas korduvad hüüded hallel või halleluuja. Neid psalme lauldi suurte pühade ajal ja psalm 118 oli otse kui nende psalmide kulminatsioon. Seetõttu pole ime, et just selle psalmi sõnad meenusid inimestele, kui nad nägid Jeesust kuningana Jeruusalemma sõitmas. Nii oli Jeesuse Jeruusalemma saabumine rahva tähelepanu keskmes. Tema selline tulek põhjustas tormi terves linnas. Loen salmid 10 ja 11. Ja kui ta Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil. Kes selline on? Rahvahulgad ütlesid, tema on see prohvet Jeesus Galilea Natsaretist. Need sõnad näitavad, millises segaduses oli linn. Midagi oli toimunud, aga eriti Jeruusalemma elanikud olid hämmeldunud. Nende jaoks oli Jeesus üksnes prohvet Galilea Natsaretist ja ometi oli teda tervitatud kui kuningat. See sama on komistuskiviks teel Jeesuse juurde ka tänapäeval. Ühed on näinud temas taeva ja maa kuningat, teiste jaoks aga on ta kusagilt maakohast pärit mees, kes on lihtsalt teistest silmapaistvam. Tahes tahtmatult jagab Jeesus inimesed kahte ossa. Aga Jeesus läheb edasi, loen salmid 12 ja 13. Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile, kirjutatud on, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks. Matteus keskendub üksnes kõige olulisemale. Seetõttu ei pea ta vajalikuks rääkida sellest, et Jeesus veetis öö Betaanias, enne kui ta templi puhastas. Kui lugeda üksnes Matteuse evangeeliumi, siis võib jääda mulje, et Jeesus läks kohe templit puhastama, kui ta oli Jeruusalemma sisse sõitnud. Selline mulje on siiski ekslik. Aga tegelikult on meie jaoks oma sõnum selleski, et Matteus jätab mainimata Betaanias veedetud öö ja et ta kohe peale eesliga linna sisse sõitmist räägib templi puhastamisest. Jeesus tuli ratsutades mööda Õlimäe rinnakut alla ja sisenes linna kui päästja. Ja rahvaski hüüdis talle Hosanna, see tähendab aita, päästa. Markus räägib täpsemalt, kuidas Jeesus Õlimäelt tulles läks templisse, aga mitte veel seda puhastama, vaid vaatama kõike, mis seal on. Markuse evangeeliumi 11. peatüki 11. salm. Ja Jeesus tuli Jeruusalemma pühakotta. Kui ta oli ümberringi kõike vaadanud, läks ta hilise aja tõttu koos nende 12-ga Betaaniasse. Seda Jeesuse templis käimist, kus ta üksnes kõike vaatas, Matteus ei maini, sest tema tahab rõhutada midagi muud. Sellel korral, millest Matteus räägib, läks Jeesus templisse enne kõike kui kuningas. Õige Jumala teenistuse pidamine oli häiritud, kuna inimesed kauplesid templi eesõues nagu turul. See sundis Jeesuse tegutsema. Oma kuningliku autoriteediga ajas ta sealt välja nii müüjad kui ka ostjad. Nii tahab Matteus lasta oma lugejal tunnetada Jeesuse kuninglikkust. Mitte keegi peale Messia, Taaveti poja, ei julgeks teha midagi niisugust, mida tegi Jeesus. Mida Jeesus siis tegi? Inimesel, kes pole neis paikades kunagi käinud, võib olla raske seda ette kujutada. Võib juhtuda, et me kujutleme näiteks mõnda suuremat või väiksemat kirikut, kus Jeesus lükkab laudo ümber ja ajab inimesi oma rahaga sealt minema. Tegelikult aga ei toimunud see kõik üldsegi mitte siseruumides, vaid rahavahetajad ja ohvriloomade müüjad tegutsesid templi välimises eesõues, mida kutsuti paganate eesõueks. See oli ulatuslikum maa-ala ümber templi, mida ümbritsesid sammaskäigud. Seda eesõuet eraldas päris templialast umbes 1,5 meetri kõrgune kivimüür, mille taha oli luba minna üksnes juutidel. Preestrite nõusolekul oli paganate eesõues lubatud tegelda rahavahetamise ja ohvriloomade müügiga. Seal sammaskäikude varjus õpetasid ka juudi rabid rahvast. Templi territoorium oli peaaegu ristküliku kujuline. Ida-lääne suunas oli selle pikkus umbes 460 meetrit ja põhja-lõuna suunas umbes 280 meetrit. Need arvud aitavad meil mõista, kuidas Jeesuse poolt toimetatud templi puhastamine näitab tema tohutut meelevalda ja autoriteeti. Templi puhastamine väljendab väga selgelt Jeesuse kuninglikkust. Niisugust asja sai teha ainult väga suure meelevalla ja autoriteediga inimene. Edasi võiks küsida, miks siis ikkagi Jeesus ajas minema rahavahetajad ja ohvriloomade müüjad. Tegelikult olid nende teenused ju templis vajalikud. Palverändurid maksid oma templimaksu enamasti just paasa pühade ajal ja selle maksmiseks sobis ainult spetsiaalne templivaluuta, mis üldises kasutuses ei olnud. Nii siis oli vajaliku raha saamiseks rahavahetusteenus lausa tarvilik. Sama lugu oli ohvriloomade müügiga. Neid kaugelt kohale tuua oleks olnud esiteks tülikas ja teiseks polnud kindel, kas preestrid tunnistavad kohale toodud loomad ohverdamiskõlbulikuks. Nimelt pidi ohvriloom olema täiesti veatu, aga teda uurides võis preester avastada mingi kvaliteedi puudujäägi, mistõttu ta ohvriloomaks ei sobinudki. Lihtsam ja kindlam oli osta ohvriloom koha peal. Miks siis Jeesus toimis nii, nagu ta toimis? Miks ta ei aktsepteerinud süsteemi, mis oli vajalik ja mis ka toimis? Vahel pakutakse vastuseks, et preesterkond võis olukorda enda huvides ära kasutada ja määrata ohvriloomadele hinna oma suvakohaselt. Sel juhul tähendaks Jeesuse rünnak enne kõike rünnakut preestrite ahnuse vastu. Siis tekib aga küsimus, miks sõitles Jeesus pühakojas lisaks müüjatele ka ostjaid. Jeesus ajas välja ka ostjad, keda tollajal pidi olema kohal juba kindlasti sadu, kui mitte tuhandeid. Ja ostja pole ju süüdi selles, kui teda nööritakse. Mis põhjusel ütles Jeesus nii müüjatele kui ka ostjatele, teie teete selle templi röövlikoopaks? Näib, et Jeesus ei kaitsnud mitte ainult palverändurite õigusi, vaid ta ründas tervet seal toimivat kaubandussüsteemi. Kauplemine oli muutunud tähtsamaks kui jumalateenistus. Eriti paasapühade ajal võis Jeruusalemma kokku tulla Vahemere piirkonnast sadu tuhandeid juute. Seda teades pole raske kujutleda, milline rahvatung pidi olema nii rahavahetajate kui ka loomade müüjate putkade ümber. Terve templi ala pidi meenutama rohkem turgu kui jumala teenimise kohta. Järelikult Jeesus tõusis terve selle süsteemi vastu, mis oli jumalateenistuse muutnud äritegevuseks. Aga ometi oli sellel tegevusel religioossete juhtide toetus. Seega oleks Jeesus vaevalt veel selgemini võinud astuda nende inimeste vastu. Kihutades välja nii rahavahetajad kui ka loomade ostjad ja müüjad, näitas Jeesus, et ta on suurem kui kõik need, kes olid kogu selle süsteemi välja arendanud. Ja nõnda tegutsedes reetis Jeesus ühtlasi, et ta on Messias. Jeesuse templi puhastamistegu oli enne kõike tähenduslik. See oli nagu tähendamissõna. Tähendamissõnu oli Jeesus varemgi kasutanud ja siis oli ta neid oma kuulajatele lihtsalt jutustanud. Nüüd aga tegi ta teo, mis oli oma olemuselt tähendamissõna. Samasugusel viisil oli omal ajal jutlustanud ka preester Hesekiel. Temagi kõned olid sageli hääletud, aga see eest seda mõjusamad. Näiteks oli Hesekiel lõhkunud maha oma koduseina ja läinud selle kaudu õue, selle asemel, et väljuda uksest. Tol korral väljendas tema tegu nende inimeste saatust, kes olid jäänud Jeruusalemma. Nüüd tegi Jeesuski midagi selle sarnast. Ta lõpetas hetkeks ohvriloomadega kauplemise ja templimaksu maksmise. Kellel olid nägemisvõimelised silmad, see mõistis, millega oli tegemist. Ülejäänutele jäi see tegu üksnes peast segi läinud inimese meeleavalduseks. Loen 14. salmi. Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Selleski Jeesuse tegevuses sisaldub rohkem kui vaid see, et vaevatud inimesed said abi. Tähtis on tähele panna, et pimedad ja jalutud tulid tema juurde tervist saama templisse. Siin on paralleel kuningas Taaveti korraldusega, millest on juttu teises Saamueli raamatus, viiendas peatükis salmides 7 ja 8. Aga Taavet vallutas Siioni linnuse, mis nüüd on Taaveti linn. Ja Taavet oli sel päeval öelnud, igaüks, kes lööb jebuuslasi, tabagu veejuhtmes neid, lonkureid ja pimedaid, keda Taaveti hing vihkab. Sellepärast öeldakse, pime ja lonkaja ei pääse kotta. Selle Taaveti poolt antud korralduse kohaselt pimedad ja jalutud ehk lonkurid ei olnud templisse teretulnud. Aga nüüd äkki me näeme, et nad tulevad templisse ja Jeesus teeb nad terveks. See on piiblis ainuke kord, kus räägitakse, et Jeesus tervendas kedagi templis. Sel põhjusel peame meiegi siin hetkeks peatuma, sest need tervendamised kujutasid endast juba oma olemuse poolest kuulutust. Nad näitasid nendele, kes tahtsid näha, et templisse oli tulnud keegi, kes oli suurem kui Taavet. Siin oli kohal Messias ise, kelle juurde võis tulla iga hädaline ja tõrjutud inimene. Kogu see lugu näitab, et Messia juurde tulemiseks ei pea keegi olema parem ega esinduslikum, kui ta just on. Tema juurde võib tervist saama tulla igaüks, kes on mõistnud, et ta on pime ja jalutu või lonkur. Küllap sa juba mõistsid, et see käib sinugi kohta.
Näljased, tulge mu juurde, kõik janused, tulge mu juurde, kõik vaevatud, leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik näljased, tulge mu juurde, kõik janused, tulge mu juurde, kõik vaevatud, leiate hingamissid.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida võib korda saata usk Jeesusesse. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile päikeselisi puhkepäevi ja taaskuulmiseni.
Leian sie Tingamist mal.